Li Kobanê hemleya derzîkirina vaksîna korona berdewam e. Guhîn derzîkirin tenê ji bo karmendên tendurustî tên dayîn. Li Gûrî Ebdî, endamê heyva Sorya Sûrî go ew bi vê hemlê radibin ta niha 42 vaksîn hatin lêdan. Û dê êdî dest bi derzîkirina cara didiyan bikin.
Bo sebê cirayê li xwehê korona, li xwe heta niha mistemirin û me teqrîben 42 cira me niha dane û niha dikin vegerin cirayê didiyan dîsa bidine. Yanî 21 roja xwe temam bûne bike bidine dîsa.
Tevî gihîştina vaksînê ji bo Kobanî lêhîn haleyên tûşbûnê hene û rojane nexweş tên navenda taybet ya korona. Dr. Mihemed Şemsî endamê rêveberiya navendê ji bo dengê Amerîka li ser rewşa dawî ya korona axivî. Dr. Şemsî diyar kir, go di vê mehê de ta niha 3 haleyên berguman hatin navendê, jê 7 hale pozîtîv bûn.
Li ser vê mehê, vê mehê 7 kuantiyê de, adedî mezhatan hatî koşkirin 33 mezhane, ê jî nexweşî korona derketî halatî îcabî 7 hale bûn û îcabî bûn û 26 hale jî selbî bûn.
Her wiha Balkişan guhinekî metirsiyên xelkê ji bo derzîkirina vaksînê hene. Lê dazanîn gota niha tir reaksyonên xerab li cem kesên go hatin derzîkirin tunene. Ji ber wê tekez kir go pêwîst e xelk vaksînê bikar bîne û taybet kesên temen mezin. Ji ber go vaksîn haleyên tûşbûnê pir kêm dike.
Bînê ku hûn zanin niha luqa hatî Kobaniye. و کادری می طبی لنخوشخانی کوبانی گل کن بر مدافعات خود نبون اعراض خود جانبی تن نبون یعنی ممکنه اعراض خود جانبی ساعت که دیدیان حرارت رو به و هو بس سودا خود چیه؟ سودا لقاحه یعنی فایده خود چیه لقاحه؟ لقاح او بخو بلکی نترسی پرجه هبه انو لقاحه ببن نبن ام بخو نصح دکن که لقاح یعنی پیک بینن اجبر کو لقاح حالاتن حالات ایصاب پر کنده که
هجای گوتنه یا گود دست پیکا مها هفتان دا هجمارک واکسین کورونا بریا هیوا سور یا سوری گهیشتن کوبانی و لگو ریوه بریا هیوا سور گو او واکسین چیکرنا چینه نه و بسوزن گوهین پرتر جبوانوارن محمود بالی دنگ امریکا کوبانی